Štai ką sako amžinoji išmintis. Kelių pradžioje mane viešpats turėjo, prieš darbus pirmuosius pradėdamas veikti. Man pagrindas buvo padėtas prieš amžius, kai laikas dar nėjo ir žemės nebuvo. Nebuvo dar jūrų, kai aš prasidėjau. Nebuvo šaltinių. Vanduo iš kur kyla? Kalnai dar nebuvo tuomet susidarę, nei kalvos iškylę. O aš jau buvau gimus. Kūrėjas nebuvo padaręs dar žemės, nei pievom, laukais jos nebuvo suskirstęs. Su juo bendrai dirbau, kai dangų įstatė, kai skliautą matavo viršum vandenynų, kai debesis telkė aukštojoj padangiai, giliųjų vandenynų versmes, kai atvėrė, kai jūrai didingai ribas išvedžiojo, kai šėlstančios bangos neperžengtų kranto, kai žemė jis tvirtą į pamatą dėjo, buvau patikėta darbų jo vadovė. Aš didelį džiaugsmą jam kėliau kasdieną. Akivaizdo jo aš linksma šokinėjau. Žaismingai bėgiojau po visą pasaulį. Man džiaugsmas didžiausias - būti pas žmonės. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpaties akivaizdo ženkit džiaugsmingai.
Viešpaties akivaizdo ženkit džiaugsmingai.
Į visą šalį sučiaukaukit Dievui, jam tarnaukite linksmos, jo akivaizdo ženkit džiaugsmingai.
Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmė mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną viešpataus gyvenime, per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kai vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukia pasmerkimą, tai vieno teisus darbas visiems laimėjimo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Аж по саду
viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo Judėjo kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpatės motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovinau Kristą. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Vainiką Vytautas taupynė. Ir Roma puošė vainiku. O motin tiek vargų patyrėm karų ir priespaudos laikų. Šie kunigo Stanislovo Ylo žodžiai, kur yra tapę nuostabios giesmės žodžiais, tampa visų mūsų dar kartą besisukančio laiko tėkmėje švenčiamų Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos atlaidų piligrimystę. Šiandieną šioje bazilikoje visų mūsų žvilgsniai nukreipti į motiną. Motinos žvilgsnis į mus, kad susitikimo žvilgsnyje, tylos ir skvarbo žvilgsnyje, mes visi kartu pažvelgtume į motinos glėbyje esantį. Klausykite jo, darykite, ką jis jums pasakys. Žmonės nuo seno garbina Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos paveikslą. Ir šis paveikslas, garsinantis Trakus, užima garbingą vietą mūsų istorijoje. Pasak filosofo Antano Maceinos, istoriškai Marijos kultas vis labiau siejamas su kunigaikščio Vytauto vardu. Gal nebuvo pripuolamumas, kad ir savo vainikavimui jis pasirinkęs vieną iš didžiųjų jo švenčių, būtent gimimą, kuris yra mums taip pat tapęs ypatinga tauto švente. Taip pat yra reikšmingas dalykas, kad žmonių tradicijų yra išlykę ir taip nuo seno istoriškas knygas pateko, jog Vytautas per savo krikštą iš garsaus savo laiko amžininko Bizantijos imperatoriaus Manuelio II palailogas esą gavęs Dievo Motinos paveikslą. Trakų Dievo Motinos pagalbos buvo prašoma jau pirmaisiais amžiais po krikšto, mūsų kraštą ištikus negandoms. Juk ir rytoj nuo Vilniaus Aušros vartų šventovės jaunimo piligrimystėje žygiais pėsčiomis keliaus link Trakų Lietuvos globėjos. Kiekviena tokia piligrimystė ir ypatingai šiandien mišių aukos intencija tampa dar vienas mūsų sąmoningumo paliudijimas, kai kraštą ištinka neganda, mes einame pas motiną, mes glaudžiamės prie jos sūnaus. Ir šiemet nesvarbu, kad mūsų veidus dengia kaukės, ar šventovių įėjimuose yra dezinfekcinio skysčio indeliai. Niekas negali atskirti žmogaus nuo meilės ir motinos. Mūsų laikus yra pasiekęs nuostabus liudijimas. Apie 1604 metų jėzuito Benedikto Vaidos organizuotą piligriminį žygį iš Vilniaus Trakus, meldžiant Lietuvą siaubusio maro pabaigos. Iškilmingos procesijos plaukdavosios dėkoti Marijai už patirtas malones ir stebuklus. Ir vyskupas Eustachijus Valavičius 1629 metais pranešime šventajam sostui rašė, kad apie Trakų bažnyčios paveikslo į kiekvieną Marijos šventę suplaukia nuostabiai daug nuoširdžiai pamaldžių žmonių. Procesijoms į Trakus poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus paskyrė 4 odes, kurios lotynų kalba 1624 metais buvo išspausdintos, o poetas Irokomlė 1809 metais rašė: 4 mylės kelias buvo prisigrūdęs įvairiausių maldininkų grupių. Pėsčius keleivius lenkė ištaikingi ekipažai ir paprasti bajorų bei valstiečių vežimai. Istorija mūsų krašto, šio šventovės, paveikslo, tikėjimo, piligrimystės istorija. Ir visų mūsų šiandien buvimas čia, dar kartą metų tėkmė švenčiamų atlaidų dienoje, tampa mūsų kuriama tautos, šio šventovės, pamaldumo, tradicijų ir piligrimystės istorija. Šiandien gimsta istorija, dar viena šios dienos. Trakų bažnyčia tampa garsių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piligrimystės centru, o žmonių garbinamo mergelės Marijos paveikslo reikšmės iki XIX amžiaus nenustelbė joks kitas Marijos paveikslas. Paveikslo kopijos buvo kabinamos LDK bažnyčiose. Viena iš tų kopijų puošia Latgaloje esančią Agluonos baziliką. Tikėjimas išdalintas, pasidalintas, paliūdytas, išdovanotas. Ir mes šiandien esame būtent tos malonės versmėse, patys turėdami pratesti tos malonės tėkmę į ateitį. Žmonėms nėra lengva suprasti Mariją, nors ją mes visi mylime. Taip, pakartosiu šitą sakinį, nelengva yra suprasti Mariją, nelengva suprasti, kas vyko jos kaip žmogaus, kaip moters, kaip motinos, kaip mokinės gyvenime. Bet ją visi mylim. Išties daug lengviau aptikti nuo Dievo nutolusią širdyje pamaldumą Marijai, o net ne kartais jos sūnui, ji visuotinai mylima. Ir priežastis yra tai, jog ji yra motina, mama. Paprastai motinos, ypač mažų vaikų, nebūna suprastos, bet visų vaikų jos yra mylimos. Ir neretai netgi labai dažnai pasitaiko, kad net ir garbingiausio amžiaus sulaukę žmogus miršta, paskutinį žodį tardamas mama. Mama yra labiau širdies nuojautos negu intelekto objektas. Mama labiau yra poezija negu filosofija, nes per ją daug, nes per daug realiai yra apčiopiama, artima žmogaus širdžiai. Taip yra ir su Marija, mūsų motina, kuriai neprilyksta viso pasaulio motinų, kartu sudėta švelnumas, gerumas, gailestingumas. Jėzus tam tikra prasme stovi prieš mus. Jo dieviški ir spinduliuojantys žodžiai per daug skiriasi nuo mūsų žodžių, kad su jais susipainytų. Priešingai, jie prieštaravimo ženklas. Marija yra taiki kaip gamta, tyra, giedra, vaiski, santūri ir graži. Toji toli nuo pasaulio esanti gamta kalnuose, kaime pajūry, žvaigždėtame danguje. Ji ir stipri, tvirta, tvarkinga, vientisa, nepalenkiama ir kupina vilties. Nes gamtoje nuolat vešinti gyvybė, visa sveikatinga, papuošta kvapių žiedų gražumu, meili gausių vaisių apstumu. Marija yra per daug paprasta ir per daug artima mums, kad mes ją kontempliuotume. Jie apdainuoja matyrų ir įsimylėjusių žodžių, kurio šitaip išreiškia tai, ką turi savyje gražiausia. Ji atneša dieviškumą į žemę, tarsi dangiškas nuolydis, kuris iš svaiginančių dangaus aukštumų nusileidžia iki begalinio kūrinių menkumo. Ji visų ir kiekvieno mama, kuri vienintelė moka nepakartojamai šypsoti savo vaikui. Ir taip, kad nors ir būdamas mažas, kiekvienas jau sugeba tuo švelnumu mėgautis ir savo meilę atsakyti į tą meilę. Marija dažnai nėra suprasta, nes yra pernelyg arti mūsų. Ji nuo amžinybės paskirta nešti žmonėms malonės, Dievo sūnaus brangakmenius. Yra greta mūsų ir laukia vis atvildamasi, kad bus pastebėtas jo žvilgsnis ir priimta dovana. Jo žvilgsnis yra nukreiptas į tavo akių gelmę. O ta dovana yra jos glėbyje. O jei kas nors savo laimę ją supranta, ji pagauna jį į savo taikos karalystę, kurios karalius yra Jėzus, o šventoji dvasia yra to dangaus alsavimas. Mes visi žinome, visi skaitome šventajame rašte nuostabų Marijos tarnystę žmonėms pradžią, kai jis visuomet parodydavo savo sūnų. Ir galbūt net tas Galilėjaus Kanos vestuvių pokalbis įvykęs tarp sūnaus ir motinos, dar neatėjo mano valanda. Galėtų galbūt atrodyti, tarsi Kristus norėjo savo motinai sutrukdyti išreikšti maldą. Bet Kristus ilgai laukia savo valandos. Tik savo gyvenimo pabaigoje, kaip sakoma Evangelijoje pagal šventąjį Joną, Jėzus pasakys: dabar atėjo mano valanda. Ir kai atėjo jo valanda, savuosius, kurie buvo pasaulyje, jis mylėjo iki galo ir paliūdijo meilę iki galo. Tai buvo Jėzaus valanda, kuris atidavė save dėl žmonių išgelbėjimo, juk šiandien pirmąjį mėnesio penktadienį, 15 valandą, mes ir švenčiame meilės iki galo akimirką. Jėzaus valanda įvyko didįjį penktadienį. O motinos laikas, jos valanda buvo nuo pat pradžios. Jis sako savo sūnui, jie nebeturi vyno ir mus užtarė. Jį yra, galėtume pasakyti, mūsų advokatė, užtarėja prieš Dievą. Ji užtaria mus, nes mato, ko mums reikia. Taigi Dievo motinos valanda yra nesibaigianti valanda. Ši valanda yra labai svarbi ir šiandien mums čia susirinkusiems, mūsų arkivyskupijai, jums, broliai seserys, kurie esate šiandien šitoje bazilikoje. Ši valanda yra labai svarbi šiandien mums, nes tai valanda malonės, apmąstymų, jėgų sutelkimo, kurio esmė atgaivinti jausmus ir mintis, pradėti giluminį savo širdies tyrimą, įžengti į širdį ir nebijokim to žodžio atsiversti. Ši valanda su mergelės Marijos paveikslų aplankymu šioje bazilikoje yra mūsų dabarties valanda. Esanti savo atvaizdę, Dievo motina mums sako, visa, ką jis jums sakys, darykite. Ką turite daryti? Kokios yra mūsų pareigos? Ką mes jau padarėme ir ko dar trūksta padaryti? Apie trūkumus nekalbėsiu, jie visur tokie patys. O pareigos? Turbūt jų atlikta nemažai. Tos pareigos mūsų krikščionių šiandienos pasaulyje daug atliktų pareigų. Ir naujos bažnyčios, statomos ir pastatytos, pataisyti keliai, statomos mokyklos. Visa tai darbas, kurį galime pristatyti Dievo motinai sakant, mes ateiname netuščiomis rankomis. Nors dar reikia pripildyti indus. Nepalikime tuščių savo gyvenimo indų. Atneškime juos prie motinos. Pripildykime juos Dievo darbo ir veikimo. Nepalikime savo gyvenimo tuščių indų. Ateikime visuomet su tuo, ką turime. Pripildykime savo protus tikro mokslo. Ten nelieka daugiau tuščių galvų, nei didelių, nei mažų. Pripildykime savo širdis. Tai taip pat yra pareiga, kurią reikia atlikti. Šiandien mūsų širdis turi būti pripildytos, nes mūsų dabar valanda, krikščionių valanda. Reikia spręsti pandemijos iššūkius, negalių migrantų tūkstančius, tautoje esančią įtampą, žmonių susvetimėjimą, tarpusavio baimę ir nepasitikėjimą. Dabar yra širdies valanda. Jei jinai yra tuščia, jei ten egoizmas ir pavydas, jei ten tik tai aš ir man, tuščias indas, tuščias indas. Jei širdyje ir prote vyrauja priešprieša, jei galime šiandien išdrįsti pasakyti, gailestingumo valstybė nėra vietos kitiems ir kitokiems, tuščia širdis ir tuščias protas. Pripildyti. Gamta nemėgsta tuštumos. Širdis ir protas taip pat nepakelia tuštumos. Ten visuomet prisipildo to, ko nereikia. Pagiežos, neapykantos, pavydo, nuodėmės. Mes matom ir nepastebim, girdim ir nesuprantam. Šiomis dienomis labai girdėjau įdomų vieno šventojo apibūdintą nuodėmės apibrėžimą. Kas yra nuodėmė? Tai tas, kuris mato ir nepastebi, girdi ir neišgirsta. Ir buvo labai gražus paaiškinimas, kad nuodėmė yra glušumas. Kaip pavadinti žmogų padariusiu nuodėmę? Gluša žmogus. Nes jam sakoma, mylėko jisai nekenčia, sakoma, padėko jisai uždaro širdį. Nu, gluša žmogus. Labai gražus nuodėmės pavadinimas – glušumas. Ir kol neišsigydai savo glušumo, neprisipildo nei širdis, nei protas. labai taiklus ir gilus. 2000 metų šventųjų lobyno žvilgsnis į žmogų, kuris yra nuodėmiai, glušas tas žmogus. Jis nemato, negirdi, nesupranta, yra abejingas, neramus, besiplaškantis, toks ypatingai reikalingas būti palydėtas į motinos akivaizdą. Pripildykit. Pripildykit sklidinai, semkit, neškit, duokit, atsigerkit. Pripildykit. Pripildyti širdį tai taip pat yra ir mūsų šiandienos iššūkių ir labai skaudžių patirčių akivaizdoje esanti pareiga. Pripildykit širdis. Ką tik jums lieps mano sūnus, darykite. Užpildykit tai, kas tuščia. O jeigu tai tuščia širdis, jeigu ji nežino, ką daryti, kokia kryptimi eiti, jei nusilpusi valia nežino, kokio gėrio link gręžtis, ji visuomet rizikuoja nukrypti į blogą pusę. Gėriu nugalėsi blogį. Tegul visų mūsų širdis čia, Trakų bazilikoje, prieš Lietuvos globėjos paveikslą. Ne karalienės ir ne tarnaitės, ne tolimos ar tam tikras situaciją globojančios, visos Lietuvos globėjos paveikslas. Tegul tavo širdis čia kaip indas prisipildo Kristaus dovanos. Dovanos, kurie ateina iš motinos glėbio, iš jos akių žvilgsnio, iš jos rankų atidengimo tau ir prieš tave. Galbūt esi nuliūdęs. Šie iššūkio metai stipriai pasėjo liūdesio sėklą. Gal esi nusivylęs. Mes turime labai daug progų nusivilti savimi, kaimynais, valstybe, valdžia. Jautiesi vargšas ir atstumtas. Nežinai, ką daryti. Atsigręžk į Dievo motiną. Atsigręžk į Dievo motiną. Šitaip tu niekad nebūsi vienišas, pasimetęs ar sumyšęs. Atsigręžk. Ji neišgirs. Ji girdi tavo maldą. Ji neateis. Ji ateina tau padėti. Tu ne rytoj būsi ne vienas, tu šiandien esi ne vienas. Atsigręžk į Dievo motiną. Ji tau parodys tavo artimą. Ji pirmoji atskubės būti šalia kiekvieno apleisto žmogaus. Kad dėl esančios pandemijos mes laikomės griežtesnio karantino taisyklių. Kai ilgiau būname namuose, dangus mums dovanoja šviesą. Dangus mums dovanoja laiką. Dangus mums dovanoja daugiau šviesos ir laiko pažinti Kristų, su juo bendrauti, su namiškiais drauge pasimelsti. Šventasis vyskupas Anzelmas mus ragina: padėk dabar nors truputį nuo savo reikalų, pabėk. Laikinai pasislėp nuo savo sujauktų minčių. Mesk dabar į šalį slegiančius rūpešius ir palik savo varginančius užsiėmimus. Atsidėk mažumėlę Dievui. Rask jame trumpam ramybę. Eik į savo kambarėlį, kokį šiandien reikia eiti kambarėlį, proto ir širdies. Į protą ir širdį neįsileisk nieko, tik Dievą ir tai, kas tau padeda jo ieškoti, ir užsirakinęs ieškok. Bilok dabar visa mano širdie, bilok dabar Dievui, aš ieškau tavo veido viešpatį ieškau. Dabar įeik į savo proto ir širdies kambarėlį, neįsileisk nieko, tik Dievą. Ir įsileisk tai, kas tau padeda jo ieškoti. Užsirakink ir ieškok. Ieškok veido. Išganytojas pas mus atėjo per tą mergelę, kurią iš anksto ypatingų nekaltumų papuošė Dievas. Žinomas krikščioniškos mistikos atstovas Johanas Ekhartas rašė: Dievas tampa Dievu ten, kur kūrinyje geriausiai jį išreiškia. Mergelės Marijos nekaltumo pilnatvė pritraukia aukščiausiojo žvilgsnį. Ir gražiausias kūrinijos žiedas, būsimoji dangaus karalienė, užmesgė tobuliausio klusnumo vaisių. Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Tai buvo Marijos susitapatinama su Dievo valia, kad jis galėtų visiškai susitapatinti su savo motina. Marija, mūsų šventovėse ir bažnyčiose esanti, Lietuvos globėja, tu esi visa graži. Ir tavyje nėra nei vienos nuodėmės raukšlės. Ar gali būti didingesnis dalykas, kaip visiškai priklausyti Dievui, įsišaknyti jame ir be jokios veidmainystės kauburėlio širdyje, vien tik iš meilės jam gyventi, kaip tu tai darėjai, mūsų kilniausiųjų motina? Marija, tu esi visa graži. Kas gali būti didingesnio, kaip įsišaknyti per tave tavo sūnuje? O motina, kurių protėvių sostinėje pasirinkai savo sostą, ugdyk mūsų žemė ir širdyse savo sūnaus karalystę. Valdyk mus taikoje, stiprink mus priespaudoje, guosk nelaimės. Būk mūsų kraštui maloninga valdove, kaip esi buvusi šimtmečiais. Tegul tavo garbės vainiką nunai praturtina nekaltumo ir meilės perlai, išaugę iš mūsų jaunimo širdžių ir mūsų tautos tikėjimo. Marija, globėja Lietuvos, melski už mus.